estamos aquí en Novales Villamarín y vamos a entrevistar a una poetisa que se llama Antía Otero. ¿Y podemos hacer unas preguntas?
Por supuesto que sí.
Vale, ¿cómo empezaste a escribir poemas?
Pues comencé a escribir más o menos cuando tenía a vosa idade, o mellor un poquinho menos. Lembro así como o primeiro poema que escribí, foi un poema que mellor escribira con 7 anos ou algo así, que levara un premio no cole, e a partir de aí foi como que, bueno, collín carrerilla, non? Fíxenme forte, e a partir de aí xa non parei de escribir, e ata hoxe.
Cantos poemas tes publicados?
Pois poemas teño moitos publicados, porque os poemas sabedes que se engloban en poemarios, en libros. Entón, libros de poemas, poemarios, teño publicados como 4 poemarios e algún libro tamén infantil.
Que che inspirou a ser poetisa?
Pois supoño que a curiosidade, querer observar as cousas doutra maneira, darlle valor e importancia aos sentimentos, todo iso creo que me acompañou e que me impulsou a querer escribir.
Que faz para que se te ocurra un poema?
Pois ás veces os poemas aparecen no momento menos inesperado, a veces dando un paseo, ás veces facendo a compra, ás veces cuidando dos meus fillos. Entón a poesía é algo que te acompaña todo o tempo.
En que poeta te fichastes para ser poeta?
Pois supoño que as primeiras poetas que coñecín pois foi Rosalía de Castro, non? Que foi dende entón pois tamén unha guía e unha poeta que sigo lendo. Gloria Fuertes tamén foi das primeiras poetas que lin. E logo despois pois outra serie de poetas que se foron sumando. Xela Arias, por exemplo, foi unha poeta importante para min tamén.
Cando comezaches a escribir poemas?
Pois comezaría así, máis ou menos na época escolar, na escola, foi o momento no que comecei a escribir.
O teu sono era ser poetisa cando eras pequeno?
Pois non sei se era un soño, como decir, quero ser poeta cando se xa maior, pero sí que traballar coa palabra, escribir e ler foi algo que me gustou dende que era moi pequena.
E se tiveras que cambiar de traballo, cal farías?
Pois non o sei, pero seguramente algún que tivese que ver coa palabra. Escribir, por exemplo, etiquetas para a parte de atrás dos champús.
Ser poeta inflúe na túa forma de vivir?
Pois sí, creo que sí que inflúe, porque obrígame a estar moi atenta ás cousas, a observar moito, a dedicarlle tempo á observación, sí que me inflúe.
Con cantos anos empezaches a escribir poemas?
Pois non lembro exactamente cantos anos, pero eu creo que máis ou menos aí, pois cando tiña 7, 8 anos.
Se tiveras que viaxar a un país para inspirarte, cal sería?
Pois a mí gustaría moito vivir aquí, a verdade é que me inspiro moito aquí, pero se tivese sí que irme a un sitio moi distinto, o mellor o deserto. O deserto ou a Xapón, serían 2 lugares os que iría.
Cal foi o teu primeiro poema?
Pois non o lembro exactamente, pero eu creo que algún poema seguramente que falase da primavera ou do florecemento ou do cambio de estación, seguramente que foi algo así.
Medo a hora de empezar. Sentiches medo a hora de empezar?
Pois a hora de empezar a escribir non sentín ningún medo. Creo que me puxen un pouco nerviosa a primeira vez que lin un poema ante o público. Aí creo que sí que me puxen un poquinho nerviosa.
Tes fillos, gustaríache que fosen poetas?
Pois sí, teño 2 fillos. Teño unha filla de 7 anos e un fillo de 3. E se fosen poetas, pois non sei, que sexan o que les queiran, pero sí que me gustaría que lesen moito, eso sí, que a lectura os acompañase sempre.